Amaia Elizaran, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Gure artera orain urrena ekarri zintuen lana amaitutakoan, out izeneko amaitutakoan, etzen nuela ez egilego planifikatu, esan hemen zenuen. Ezer berria sortzekotan, alaxe suertatuko zelako, ez ala erabakita. Eta ze gertatuko eta alaxe izan?
Ba, alaxe suertatu zen. Irlandara jonitzen guendela ja bi urte, eta justo, amabi artista batu behar ginen, COVID-angatik artista bat erori zan, Liam sartu zan, Liam ezagutu nun, Liam Umeili musikaria ezagutu nun proiektu hartan, eta orduan esan nun, nire horrengo proiektuakin hasin behar naiz.
Liam ezagutu zenuelako.
Bai.
Ze elkarlan izan zen duten edo, ze fletxazo klase.
Ba, kriston fletxazoa izan genuen, fletxazo artistikoa. Egun batean goratzen naiz, beti berdina kontatzen dugu, baina Bazkalondoren hasi izan beha pianoakin improvisatzen, eta nahi gabe, ni ezin izan nuen begiratzen, hasi nintzen baita improvisatzen. Eta pasa genuen ordu bete, ordu ta erdi, ni mugitzen, beha jotzen, eta sortu zen magia bat, izan zala komo, ba, osea, hainbeste demora ausentitu gabez, igual agian baita, ba, konfinamendua eta gero izan zelako, demora asko egon ginelako elkarlan gabe, baina izan zen momentu magikoa, eta momentu hortan jakinun zerbait gehiago egin behar genuela.
Improvisazio momentu edo ordu betear, ketzuela balio, gehiago nahi zenutela. Lian, musikaria da, talde ezagun batekoa, talde bai, ezagun batean ibilia.
Bai, Hot House Flowers taldeko abeslaria izan zen, bueno, da, orain dikan da. Eta, bueno, bai, zugarrezko ibilbia dauka munduan zehar.
Eta zer esan zenean?
Itz kutsi ontzian, uste, esan zara, como, eske, lehenengo momentutikan ulertu ginen, eta bueno, ban, egia da, nigero, bueltatu nintzala etxera, hasi nintzala dosierra idazten, diru laguntzak bilatzen, eta esan nio, bueno, Liam, osea, bai ezko amatia zu, ez? Osea, ez dut lan guzti hau ingo, gero zuk ez ez esateko. Eta, bai, noski. Eta, bueno, beti bildur puntu horrekin egon itzan, ze bere agenda komplikatua da, baino...
Eta bere Irlandan eta zu hemen.
Eta hori da, eta orduan egon ginen urte eta erdi, ba, telefonoz izketan, eta proiektuaren lehenengo pausak distantzean ematen, eta... Ematezun etzala iritsiko momentu oinun Tolosara ekarriko nuen momentua, ez? Baina azkenen iritsi zan.
Eta ze esaten zenion telefonoz? Ze lan egiten ari zinela?
Ba, beida, bakizu zen bat ordu pasatzei deun dosierrak idazten eta proiektuak planteatzen jakin gabe ze letxe ingo den guen ikan.
Adibidez kasunetan, dosierraren izenean ja arima agertzen zen? Horraino bai?
Bai, baino... Nei beti kostatu izan zait izena jartzea pieza bat inaurretik. Osa, ni beti esaten, jo, izango zen, pasada bat lanain eta ondoren esatea, jo, ba, piezaren izena da ez dakizzer. Eta, baina gauzak ez diola, izena jarri behar diozu lehenago, ze gero estrenaldirako kartela behar dezu, denari forma eman behar diozu, eta azkenen bat piezaren izena aurretikan egon behar du. Baina egia da, gero piezaren izenak laguntzen dizula lana bideratzen. Baina, bueno, beti netzat drama bat bihurtzen. Izena jartze momentu hori netzat da drama bat.
Kasu honetan, arima esan dugu.
Arima.
Eta arima ere drama izan da?
Zakit. Sortzea, arima sortzea edo arima piza.
Biak?
Ez, arima sortzea ez disfrute bat izan da. Arima sortzea ze... Lehen esan bezala, Liametan ere artean sorkuntza osan zehar, erza elkarrizketa handirik egon itzen bitartez. Bakarrik sortu dan pieza bat da, orduak eta orduak pasa ditugu espazioan dantzagunean improvisatzen, eta naturalki improvisazio horiek esan digute zein zan arimaren bidea. Zaketu ondo ulertzen dan, baina hola bizi izan dugu, osean, gure buruan etzeon ideia finko bat dramaturgikoki edo zerbait oso espezifikoa kontatu nahi dut eta horrera iritsi nahi dut. Baizik eta gorputzak eta musikak eraman gaitu atmosfera musikal batetara eta estado fisiko edo emozional batetara eta hortikan ba gutxinaka pieza sortzen joan da.
Eta orain sortuta eta finkatuta dago edo arima aldian izango da estruktura finko bat eta gero horren gaineko zuen aldartearen emaitza.
Ba, arima oso estruktura finkoa daukan pieza bada, baino aldi berean improvisazioa da, guztiz improvisazioa da. Orduan, esan dezakegu ba, atmosferak beti berdinak diala, espazialki ere badaudela ibilbide zehatz batzuk, baino dantza pausoak edo nota musikalak ez beti desberdinak direla.
Yeah.
Baina kontatu nahi duguna edo bilatzen dugun emozioa beti berdina da. Ordu nire dantzari bezala nire ibilbide emozionala beti berdina izan behar du. Naiz eta barian, bueno, ba, beti desberdin zaude, baina bueno, saiatzen gea beti estruktura berdinera iristen eta musikalki ere beti atmosfera berdinetatik edo instrumentu berdinetik pasa behar da.
Ibilbide emozional horretarako ideia ze energia geratzen den norbaitek alde egiten duenean?
Bai, baina ez bakarrik pertsona batek alde egiten duenean, batzutan akzio bat egiten duzu ez dakit zenbat denboraz eta akzio hori desagertzen da eta zer geratzen zaizu hortikan, ez?
Alde egiten duenean betirako alegia. Desagertu egiten denean bai pertsona da bai akzioa.
Bai, edo imaginatu tsunami bat dator eta tsunami horren ondoren zer egiten da.
Eta zuen arima nola holtzaratzen da? Arima hori zer dago? Bueno, ezagut, arimak egoten dira pozik. edo aserre. edo
baino...
gaizto, edo arro, edo...
ez daki baino hori baino gehiago ustez asko landu duguna izan da arima eternala. Beti dagoen zerbait. Eta mugimendu aldetik ere badu... atmosfera hipnotiko bat eta ez bukatze hori. Ez hain ez bukatzen. Arima ezakit. Ez hain ez.
Hor dago, hor irauten
du. Ez?
Hor non bait. Lian Omonlaik arpa jotzen du?
Egia esaten baizut, denetatik jotzen du.
Pianoa, flauta.
Baino, bai, pieza hontan pianoa jotzen du, arpa zeltiarra, flauta oso berezi bat, kristalez beak fabrikatutako flauta berezia.
Berak egindakoa da?
Bueno, egontzan Seattleen residentzia bat iten eta fabrika hartan edo leku hartan ite zituzten material desberdinak kristalezkoak eta orduan ba beak diseinatu zuen bueno, flauta bat ez bat baino gehiago dauka, baino ariman bakar bat erabiltzen du eta orduan badakan soinua oso berezia da. Dauzkagun bideo promozional batzutan ikusi daiteke soinu hori.
Dantzaria eta musikaria oholtza gainean musikaria entzuten dugune honetan dantzaria zertan ari da?
Ba, beida, momentu hortan, justo Liam lan asko egiten du arnasketarekin, hasiera hortan, esan dezakegu piezaren nahiko hasieran dagoela, eta ni arnasketa hori nire gorputzarekin lantzen dut. Arnasketa esan dezaket pieza hontan garrantzia handia izan duela hasieratik, ze nire ikerketa pixkataz izan, nire buruan neukan pentsatuta, bueno, ez neukan pentsatuta, baina neukan gauza hori de, hainbeste, ja, sigarren pieza indet, da lehenengo soloa, zeite, oza, zegi joingoet, gorputz berdinakin eta buru berdinakin. eta orduan hasi nintzen, bueltak ematen, ba, nola, ze erabili nahi nun, ba, nire gorputzeko estado aldatzeko. Eta egia da nire ibilbide azkenean jogarekin oso lotuta dagoela, arnasketzarekin ba ba nahiko ba ikerketa bat dakatela eta orduan ba erabili nuen arnas hartze eta botatze hori nere gorputzarekin konektatzeko eta arnas hartze bakoitzean estensio bat bilatzeko eta arnas botatze bakoitzean gorputzaren relajazio bat. Orduan azkenean da globo bat izango balitzu bezala, ez dago arnas hartze botatze hori eta nola saiatu arnas bot hartze horren bukaera urrengo arnas botatzen hasiera izatea eta dana lotuta mantentzea azkenen mugimendu eternalak bilatzeko eta mozketarik gabeko mugimenduetara iristeko. Eta orduan, beste amaia mota bat edo, ez dakit beste amaia bat, mota bat, azkenen gorputza berdina da, baina uzet beste puntu batetara iritsi naizela eta oso interesgarria izan da ikerketa hori.
Arima barrurako da.
Bai,
printzipioz.
Eta usteet betirako, bueno, agian adaptazioren bat egin alko zan, baino lur gogorra behar dut, ezkaleko lurra. Bestetan kalean dantzatu izan dugu, baino usteet hauinko banu, ez nintzen izango gai bi baino gehiago iteko.
Eta kuriosidade bat, zure arimak antzematen du Liamen presentzia, alegia galdera da, ohitu da Xabi Zeberioren tokian Lian entzuten da ikusten?
Seguro Xabi jeloskor jarri da.
Hainbeste lan elkarrekin egin eta gero.
Baino ja
bere kirula jotzen ez dakila esan dezake.
Baino beraiek ere kolaborazioren bat hasi dute. Hemen azkenean artista guztiak elkar ezagutzen ari gea, nere beste lanetan nere Leiro Tamendi dantzaria lan hontan kanpoko begirada izan dugu. Beraz, esan dugu ezakegu taldearen parte izan
Arimak
diela.
Irauten duela.
Bai, irauten du eta azkenean gure ibilbidea batea jarraitzen du, autekin jarraitzen dugu, marrekin ere jarraitzen dugu, beraz azkenean ekiparen parte dira beraiek eta bueno, ustet baita ere batu indutenean bi musikariak Xabi eta Lian gustora ondiala musika sortzen batea.
Eta Leire, kanpo begiradatik desberdin ikusi aldu, Amaia? Ba, ze berri ikusi dizu?
Ba, bere papera izan da, bestetan kontatu izan dut, azkenean ni dantzari bezala bakarrik egonda eta zuzendari bezala eta interprete bezala egotea zaila dela, ze azkenean zuzeneko begiak ikusten dutena ez du kamara batek ikusten, eta ni askotan kamara erabiltzen dut ikusteko zer gertatzen ari den, ez naiz denera iristen. Egia da konfiantza daukagula Liam eta Bion artean gertatzen diren improvisazioekin eta sortzen ditugun gauzekin, baina iristen da punto bat non laguntza behar dugu kanpotikan, ez esateko zer egin behar dugu, baizik eta adibidez Leireren papera gaina superona da lan horretan, ezagutzen nau, ja urteak daramagu biak lanean, baina badaki ikusten duen gauzetatik tiratzen edo pare bat gauza esaten derrepente danak zentzua ardezan. Orduan oso sutila da azkenen bere papera, baina beti lau gauzakin derrepente kriston aldaketa sortzen da eta netzat oso importantea izan da bea hor izatea ondoan.
Arima oinutsik.
Bai.
Baina ez biluzik.
Ez.
Ze jantzi?
Banekin galdera hau ingo zen idala.
Garrantzia du horrek ere, ariman ere.
Noski baietz. Galdera hori itxitun ari nintzen, Justo atzo, etorri baina esan nun, seguro galetuko ditela, ea, jantziak zer kolore duten. Eta, ustet pieza honen kolore nagusiena dela arroxa. Baina ez da kartelean ikusten dan jantzi berdina.
Bertara joan beharko da, edo joan beharko duen zuleak ikusteko orduan, nolakoa den arimaren jantzia. Estenaratuko duzu Liamek eta zuk, aste burutan hemen inguruan, gure entzulek nahikoa dute tokien tokiko agendari erreparatzea, non izango zareten ikusteko. Galdera da, hemengo bira amaitutakoan Irlanda.
gustatuko litzaiguke hortan gabiltz lanean gaude, ze azkenean ba bien arima Liam eta ni gara, erdia irlandarra, erdia hemengoa, ez? Eta bueno, ba izugarrizko poza emango zigun lana area eramatzea, ze azkenean arimaren lehenengo pausoak han emantzian.
50 minutuz.
Bai.
Arima erakusten.
Bai, 50 minutuko iraupena daukan pieza da. Eta, bueno, nahi beti iraupen hori gustatu egiten zait. Eta ustet, nahi solo batetarako ordu bete baino gehiago gehiegi izango zala, 45 minutu baino gutxiago gutxiegi, orduan 50.
Hori da neurria proposa. Gazte zenan izango zarete, Donostian, lehendabizikoz larun batean, urduri zaude?
Urduri, pixkat, nekatuta, baino oso pozik.
Ilusioa eternala da? Arima bezala, irauten du, ariman oraindik hainbeste lan plazaratuta gero.
Noski. Bai, bai.
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 Zertarako erantzi beste ez.
Bai, bai, bai. Lan honek kriston poza eman dit, eta lan berezia izan da. Liamekin kolaboratzea netzat kriston oparia izan da, lujo bat. Berako artista bat ondoan izatea, eta ea arimak irauten du.
Ea ba, irauten duen. Amaia Elizaran goza dezazuela Liamek eta biok, arima erakutsiz. Eskerrik asko, bisitagatik eta zorteon.
Mil esker.